integracijos procesi.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. Რუსეთის შეშობის საბჭოში რუსეთმა ვეტო დაადო რეზოლუციის პროექტს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის დაღუპვას ეხება. დოკუმენტს რუსეთის შეშობის საბჭოს 5 მუდმივი წევრიდან 3-მა დაუჭირა მხარი, ხოლო არამუდმივი 15 წევრიდან 11-მა. კენჭისყრისას თავი შეიკავა ჩინეთმა, ვენესუელამ და ანგოლამ. მანამდე 4 შაბათს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კვლავ გამოვიდა ტრიბუნალის შექმნის იდეის წინააღმდეგ. სატელეფონო საუბარში ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრთან მარკ რიუტესთან პუტინმა ამ ინიციატივას არადროული იწოდა. Რეზოლუციის პროექტი გაერო სუშიშოების საბჭოს წარუდგინა. მალაიზიამ, ნიდერლანდებმა, ავსტრალიამ, ბელგიამ და უკრაინამ ეს ქვეყნები თვლიან, რომ ბოინგის ტრაგედია საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას. შეგახსენებთ, მალაიზიური ავიახაზების კუთვნილი ბოინგი 2014 წლის 17 ივლისს ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიფრინავდა. საერთაშორისო გამოძიების წინასწარი მონაცემებით ის აღმოსავლეთ უკრაინაში დონეცკის თავზე სავარაუდოდ პრორუსმა სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს. რუსეთი ბოინგის ჩამოგდებასთან კავშირს უარყოფს და მომხდარში უკრაინელ სამხედროებს ადანაშაულებს. ბოინგზე მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიღუპა. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის ხელისუფლებას მონაცემები გადასცა იმ მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ, რომლებიც სტამბოლის საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ამოსალოდნელი. ამის შესახებ როიტერი იუწყება. სამინისტროში განაცხადეს, რომ ტერაქტები შესაძლოა ქურთთა მუშათა პარტიამ განახორციელოს. უფრო კონკრეტულად, ტერორისტების სამიზნეები იქნება ისეთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, როგორიც არის მეტროპოლიტენი და ქალაქის ავტობუსების გაჩერება. Turkati სამხრეთ აღმოსავლეთ რეგიონში შირნაკის პროვინციის შემოგარენში ნავთობსადენზე აფეთქება მოხდა, რომელთაც ერაყიდან თურქეთს ნავთობი მიეწოდება. მეხანძრეებმა შეძლეს ხანძრის ლოკალიზება და ნავთობის გაჟონვის საფრთხე ამ დროისათვის აღარ არსებობს. ამ დრომდე მომხდარზე პასუხისმგებლობა არც ერთ ტერორისტულ დაჯგუფებას არაუღია. ერაყში ანომალური სიცხის გამო ოფიციალური 4-დღიანი არდადეგები გამოცხადდა. მეტეოროლოგიური სამსახურის ინფორმაციით მიმდინარე კვირაში ერაყში ჰაერის ტემპერატურა 50 გრადუსს გადასცდება. სიტუაციას ერაყში ისიც ართულებს, რომ ბევრ რეგიონში პერიოდულად ითიშება ელექტროენერგია. ელექტროსისტემა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. სახელმწიფო ძალებისა და ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს შორის გამართული შეტაკებებისას. Parlamentis vicespikeris Guba Sanikidis informatsiit Iranis sakartveloshi megaproektebis ganxortselebit aris zainteresebuli amis shesakheb jurnalistebs Sanikidze Iranis saparlamento delegatsiis tsarmomadgenlebtan shekhodris shemdeg ganutsxada. Sanikidze diasporisa da Kavkasiis sakitkhta komitetis tamzhdomaris pirvel moadgilestan Shalva Kiknavelidzestan ertat Iranis Islamuri Respublikis Mejlisis eronuli tsarmoebis mkhardechers da shesabamisi politikis ganxortselebis monitoringis komisiis tamzhdomaris da tsevrebs shekhda. Sanikidze khasgasmit atskhadebs rom kartul iranuli urtiertobebi zalyan intensiur ხასიათს მიიღებს, განსაკუთრებით ვენის შეთანხმების შემდეგო. ჯიუდოისტმა რობინზონ ბეგლარაშვილმა, რომელმაც გუშინ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ოქროს მედალი მოიპოვა, ასპარეზობისას თვალის ტრავმა მიიღო. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი, ჯიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტ დავით ქევხიშვილზე დაყრდნობის წერს მოგვიანებით მას ტკივილი გაუძლიერდა და გამოკვლევებისათვის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მისივე ინფორმაციით, ოქროს მედალოსანს გამოკვლევები ჩაუტარდა და სერიოზული პრობლემები არ აქვს და გამოკვლევებს დღეს გააგრძელებს. ავიაკომპანია ალიტალიას რეისი, რომელიც დილის 5 საათზე რომის მიმართულებით უნდა გაფრენილიყო, ამ დრომდე არ შესრულებულა. ამის შესახებ ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს პოლიციის საერთაშორისო აეროპორტში დაუდასტურეს. აეროპორტის საინფორმაციო სამსახურის ინფორმაციით მგზავრებს ბილეთები არ გაუქმდებათ და რეისი რომის მიმართულებით 18 საათზე შესრულდება. ამასთან აეროპორტში აცხადებენ, რომ ფრენის გადადების მიზეზები მათთვის უცნობია. რეისის გაუქმების გამო თბილისის აეროპორტში მგზავრები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. 30-31 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ტემპერატურა მოიმატებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოდან აცნობეს, 30-31 ივლისს ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დაბლობსა და ბარში 38 პლუს 39 გრადუსი იქნება. შავი ზღვის სანაპირო ზოლში კი 33 გრადუსამდე გადადება. ჰაერი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე უნალექო ამინდი იქნება. მათივე ინფორმაციით 1 აგვისტოს დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმაელი ჭექით. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ნინო რჩება მიკროფონთან. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე. მთავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა დაიწყო 9 საათზე სასტუმრო რუმში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ქართულ მონაწილეებთან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრა გამართება. დღეს 11 საათზე თბილისის საკრებულოს ურბანული კომისიის თავმჯდომარე გოჩა ბაბუნაშვილი პორტალ კვირას პრესკლუბში პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე. სტიქის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება, როგორ მიდის ზარალის ანაზღაურება, რამდენი ოჯახი არის უკვე დაკმაყოფილებული კომპენსაციით და როგორია ზოგადი სურათი. ტრაფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს დაგეგმილია ტრაფიკინგის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ასამაღლებელი რამდენიმე ღონისძიება. საინფორმაციო ბუკლეტები დარიგდება, ქუჩის აქცია მოეწყობა, ხელნაკეთი პლაკატების გამოფენა გაიმართება თბილისში, ბათუმსა და თელავში. თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი და გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე კოპიტნარში საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის ქვედანაყოფს მოინახულებს და ბოლოს 16 საათზე ფონდღია საზოგადოება საქართველოს საკონფერენციო დარბაზში ადამიანის უფლებათა ცენტრის ორგანიზებით გამართება დისკუსია თემაზე შეწყალების მექანიზმი საქართველოში, პრობლემები და გამოწვევები.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას ვაგრძელებ, ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის მორიგის შეხვედრა არის დაგეგმილი. ამ შეხვედრის წინ არსებულ ვითარებასა და ამბებზე მოგითხრობთ სულ ცოტა ხანში ჩვენი კორესპონდენტი. გადაცემის ამ ნაწილში ასევე ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ადვოკატთა ასოციაციის მოწოდებაზე ხელისუფლებისადმი, რომ მან გამოიძიოს პოლიციის განყოფილებებში ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტები. გადაცემის ამ ნაწილშივე მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს. ნინო ევგენიძე იქნება ჩვენთან ერთად სულ მალე. ასევე ჩაგვერთვება გიორგი გოგუა თბილისის ერთ-ერთი უბნიდან და დილის ამბავს შემოგთავაზებს, თავის ამბავს. მოვისმენთ აგრეთვე სპორტის სიახლეებსაც, კიდევ ერთხელ ახალ მიმდინარე ახალგაზრდული ოლიმპიადის შესახებ საინტერესო და აქტუალურ ინფორმაციას ოთარ მაღლაკელიძისგან. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ეკატერინე ლალიაშვილი საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის ამ ორგანიზაციის გამგეობის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი და ვილაპარაკებთ ურბანული ტრანსპორტის განახლებულ სტრატეგიაზე, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობს და რომელზეც რამდენიმე დღის წინ იმსჯელეს დედაქალაქის საკრებულოში ამ სტრატეგიის ავტორებმა, თანაავტორებმა და საკრებულოს წევრებმა, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და ეკატერინე ლალიაშვილი გახლდათ ერთ-ერთი, რომელიც ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა. შეეხება პრაქტიკულად ყველა ასპექტს ურბანული ტრანსპორტის და ძალიან აქტუალურია ყველასთვის, ვისაც თბილისში მოძრაობა უწევს, იქნება ეს ტრანსპორტით თუ ქვეითად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება. რა ვითარება არის რეგიონში ამ შეხვედრამდე, რა მოვლენები უძღოდა წინ ამ ყველაფერს, ახლა გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
გუშინ საღამოს ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან სოფელ ხურვალეთის მცხოვრები დავით ხუროშვილი გაათავისუფლეს. ის 25 ივლისს საკუთარ მიწის ნაკვეთში ლობიოს მოსავალს იღებდა, როცა რუსეთის მესაზღვრებმა დააკავეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ხუროშვილი ცხინვალის უშიშროების სამსახურს გადასცეს. ქართველ და ოს სამართალდამცავებს შორის ცხელი ხაზის მეშვეობით დაწყებული რამდენიმე დღიანი მოლაპარაკება დაკავებულის გათავისუფლებით დასრულდა. ერგნეთიდან ხუროშვილი დასაკითხად შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში გადაიყვანეს. იქიდან გამოსულმა კი განაცხადა, რომ რუსეთის მესაზღვრეები მის ნაკვეთში მავთულ ხლართებზე გადავიდნენ.
გამიტყვილეს ეგრე, კიდე მეორე ჩვენ ქართულ ბაღზე თავალათი მავთულ ხლართებზე ფეხით შეადგნეს, ჩაზნიშკეს, ეგრე გადამიყვანეს. თავალათ უკვე მერე კონტროლირება ტერიტორიული, ის ოსები რაოსები დაურეკეს, თავალათ ვილისი მოვიდა, ჩავსეს ვილისი, წამიყვანეს. თავალათი კი აი გავატარე ორ შაბათს სასამართლომ, ქონდა 2000 რუბლი. მოგიწევს გადახსავთ, გამიხადეთ და მოვიდნენ ჩვენი ბიჭები და წამოვიყვანეს ერგნეთიდან.
ხურვალეთელები აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები არღვევენ შეთანხმებას, რომელიც გამყოფ ხასთან ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოსავლის უსაფრთხოდ აღებას უკავშირდება. ორი კვირის წინ ხურვალეთში ვითარება უკიდურესად მას შემდეგ დაიძაბა, რაც საოკუპაციო ძალებმა ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ახალი ბანერები აღმართეს. ამ ბანერების მიღმა ადგილობრივი მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები მოექცა და შეიქმნა საფრთხე, რომ ხურვალეთელებს ქერის და ხორბლის მოსავლის აღების უფლებას აღარ მისცემდნენ. რუსეთის საოკუპაციო ძალების ქმედებებს გამყოფი ხაზის გასწრებს საქართველოს პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის პროტესტი მოხვა. მესაზღვრეებმა კი ხურვალეთის მინდვრებში შეიარაღებული ნიღბიანი პირები შეიყვანეს. მხარეებს შორის მოლაპარაკებისას გადაწყდა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მოსავალს უსაფრთხოდ აიღებდა. თუმცა ეს პირობა დავით ხუროშვილის შემთხვევაში არ შესრულდა. მისი მეზობლები და ოჯახის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ ხუროშვილს საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავს.
ბაღი აქ საზღვრის პირა ის არის, მოსაზღვრეა და იქ ლობიოსა მოსავალს იღებდა და ამ დროს სტაცესხელი დაიყვანა.
იმან არ გადაკვეთავ რა, ეგერ გავიგე მე, არ გადაკვეთავ იქით. მიტრია და ლობი თავი დედას გამაატანა ერთი ტაჭკაი და მეორე მზემრო მიტრია და გადამხვდა რა, ნუ გადახტენენ ბაღში და დაიყვანეს ეგრე.
30 ივლისს ერგნაჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება. ქართული მხარე საოკუპაციო ხასთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების და მავთულხლართების მონტაჟის პროცესს გააპროტესტებს.
ამ შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას რადიო თავისუფლების გადაცემებში მოისმენთ მოგვიანებით დღის მეორე ნახევარში. სავარაუდოდ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ფასათი და 12 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით ნინო ევგენიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის გიორგი სამანიშვილის განცხადებით, ექსპორტის კლებიდან გამომდინარე წელს სავარაუდოდ ყურძნის ჩაბარება გაჭირდება. ამიტომ სახელმწიფო სუბსიდიის პროგრამის ამოქმედებას და კერძოდ თეთრი ყურძნის სუბსიდირებას აპირებს. წითელ ყურძნთან დაკავშირებით შირებით კი მოთხოვნა მიწოდების მიხედვით მიიღებს გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება სუბსიდიის მოცულობას, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ ეს საკითხი უახლოეს მომავალში დაზუსტდება მისივე მტკიცებით ფასის დადგენაში სახელმწიფო არ ჩაერევა, თუმცა შეეცდება არც ერთი მხარე არ დაიჩაგროს. მოგეხსენებათ, 2014 წელს მთავრობის გადაწყვეტილებით 1 კილოგრამ რქაწითელზე და კახურ მწვანეზე სუბსიდია 35 თეთრს, საფერავზე კი 15 თეთრს შეადგენდა. 29 ივლისს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ თბილისში მინდელის ქუჩა 11 ნომერში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 10688 კვადრატული მეტრის არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზების მიზნით ელექტრონული აუქციონი გამოაცხადა. აღნიშნული ქონების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულება 2,050,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. სააგენტოს ინფორმაციით, დედაქალაქის ცენტრალურ უბანში მდებარე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი განსაკუთრებით ხელსაყრელია დეველოპერული მიზნებისთვის, ასევე საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად. ელექტრონული აუქციონი 30 კალენდარულ დღეში დასრულდება. და ბოლოს, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და მუნიციპალური განვითარების ფონდი ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ბოლნიში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას ახორციელებს. რეგიონული განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, სამუშაოების ღირებულება 4 მილიონ ლარზე მეტია. პროექტის დასრულების შემდეგ ბოლნისის მოსახლეობა დღეში 7-8 საათიანი წყალმომარაგების გრაფიკის ნაცვლად 18-24 საათიანი წყალმომარაგებით იქნება უზრუნველყოფილი. პროექტის ფარგლებში მოხდება 500 კვადრატული მეტრის მოცულობის ორი არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია, მაგისტრალური მილსადენისა და გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა რეაბილიტაცია, პროექტი, რომლის ფარგლებშიც 40 ადგილობრივი მოსახლე დასაქმდება, 2016 წელს დასრულდება.
Nino Evgenidze იყოს ეკონომიკის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Nino დაბრუნდება ეთერში სულ მალე, მას შემდეგ რაც ახალი ამბები გავა ჩვენს ეთერში და ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. ბაკურიანში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება იგეგმება. ბევრმა შეაფასა ეს როგორც მნიშვნელოვანი პროექტი. ვინიც ის და ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს როგორც იყვიან და მიხედეს ინფრასტრუქტურის საქმეს ბაკურიანში, რაც მართლაც სავალალო მდგომარეობაშია იქ. განსაკუთრებით ჩანსხომ ზამთრის სეზონის შემდეგ თოვლი რომ დადნება თუ რა ხდება ბაკურიანში გზებზე და ზოგადად ირგვლივ მათ შორის ნარჩენების თვალსაზრისით. 9:15 წუთი შესრულდა ახლა. მოვისმინოთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ნინო თარხნიშვილისგან, შემდეგ კვლავ ეკონომიკაზე ველაპარაკებთ.
გაეროსში შეშობის საბჭოში რუსეთმა ვეტო დაადო რეზოლუციის პროექტს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის დაღუპვას ეხება. ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეიუნიონის სანაპიროზე თვითმფრინავის ნამსხვრევი იპოვეს, რომელიც შესაძლოა გასული წლის მარტში დაკარგული მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ნამსხვრევი იყოს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის ხელისუფლებას მონაცემები გადასცა იმ მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ, რომლებიც სტამბოლის საზოგადოებრივ ტრანსპორტშია მოსალოდნელი. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში შირნაკის პროვინციის შემოგანაში ნავთობსადენზე კება მოხდა, რომელთაც ერაყიდან თურქეთს ნავთობი მიეწოდება. ერაყში ანომალური სიცხის გამო ოფიციალური 4-დღიანი არდადეგები გამოცხადა. ჯუდოისტმა რობინზონ ბეგლარაშვილმა, რომელმაც გუშინ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ოქროს მედალი მოიპოვა, ასპარეზობისას თვალის ტრავმა მიიღო. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ჯუდოს ფედერაციის პრეზიდენტ დავით ქევხიშვილზე დაყრდნობით წერს, მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და მას სერიოზული პრობლემები არ აქვს. 30-31 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ტემპერატურა მოიმატებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოდან აცნობეს. თბილისში ტემპერატურა 38-39 გრადუსამდე გაიზრდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, გრძელდება დილის გადაცემა და გააგრძელებს მას ნინო ევგენიძე. ეკონომიკას მიუბრუნდებით, ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებთ ის, რომელიც ბაკურიანის ინფრასტრუქტურის განვითარებას შეეხება. ნინო, გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მიმდინარე კვირა საქართველოს მთავრობა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს, მთის კურორტების განვითარების კომპანიასა და GRDC ჰოლდინგში შემავალ შეპესი ახალ მიტარბ შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი ბაკურიანის და მიტარბის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას ითვალისწინებს. კერძოდ, მთის ტურიზმის პოპულარიზაციისთვის დაინერგება 4-სეზონური მთის კურორტის კონცეფცია და მემორანდუმის მხარეებს შორის თანამშრომლობა განხორციელდება საქართველოში ახლად დანერგილი მოდელის სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობის პრინციპით, რაც საბაზრო ეკონომიკის განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. დაგეგმილია, რომ ურთიერთობის აღნიშნული მოდელი გამოყენებული იქნება საქართველოს სხვა სამთო-სათხილამურო კურორტების განვითარების მიმართულებითაც. მიმდინარე პროექტის მიზანია ბაკურიანის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 4-სეზონიან საოჯახო კურორტად გარდაქმნა. ამისთვის მიმდინარე წელს დამონტაჟდება სამთო-სათხილამურო კურორტების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ატრაქციონი ტობოგანი, ეგრეთ წოდებული სამთოციგა. დაგეგმილია მსოფლიოში პოპულარული სპორტის ბიატლონის ინფრასტრუქტურის მოწყობაც. ამასთან მიმდინარეობს მუშაობა ევროპული სტანდარტის დონის ველოპარკის მშენებლობასა და პროფესიონალური ველობილიკების მოწყობაზე, ასევე ცენტრალური პარკის განახლებასა და მოდერნიზებაზე. ბაკურიანში კოხტას მთაზე მოხდება ახალი საბაგიროს დამონტაჟება შუალედური სადგურით, რომლის მშენებლობაც 2015 წლის ბოლოს დასრულდება. მის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი აშენდება 500 საწოლზე გათვლილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, სასტუმროები, სასტუმროს ტიპის აპარტამენტები, კოტეჯები, კვებისა და გასართობი ობიექტები. მიტარბში კოხტა 2-ის სახელით ცნობილ მთაზე დამონტაჟდება 2 საბაგირო და კოხტასთან დამაკავშირებელი საფეხმავლო საბაგირო, ეგრეთ წოდებული ბიგელი, რომლის მშენებლობაც 2016 წლის ბოლოს დასრულდება. მიმდებარე ტერიტორიაზე კი აშენდება 300 საწოლზე გათვლილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა. კოხტასა და მიტარბის საბაგიროების მშენებლობის პროექტს საქართველოს მთავრობა 48 მილიონი ლარით დააფინანსებს, საქართველოს რეკონსტრუქციისა და განვითარების კომპანია კი 70 მილიონ ლარის ინვესტიციებს განახორციელებს უძრავი ქონების ნაწილში. საბაგიროების მშენებლობას ასევე განახორციელებს სამთო სათხილამურო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ავსტრიული კომპანია დოპელმაიერი. პროექტის განხორციელების დაწყება მემორანდუმის გაფორმებისთანავე იგეგმება და რამდენიმე ობიექტი უკვე მიმდინარე წელს უნდა გაიხსნას. რამდენად დაეხმარება ბაკურიანს ტურისტების მოზიდვაში ეს ინფრასტრუქტურული ცვლილებები, ამას უახლოესი მომავალი გვიჩვენებს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს საინტერესო ინფორმაციისთვის. ბაკურიანის ინფრასტრუქტურის განვითარების გეგმებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:20 ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ადვოკატთა ასოციაცია მოუწოდებენ ხელისუფლებას პოლიციის განყოფილებებში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების სათანადო გამოძიებისკენ. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მოქალაქე მაია კეკელიას მიმართ ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის თაობაზე ილაპარაკეს, რომლის თანახმადაც მაია კეკელიას ბრალად ედება პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, მაშინ როცა ორგანიზაციების წარმომადგენელთა განცხადებით პოლიციელები თავად იყვნენ ნასომები და მაია კეკელიას სიტყვერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც ამბავზე.
მაია კეკელიამ ადამიანის უფლებათა ცენტრს მას შემდეგ მიმართა, რაც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ 9 ივნის დამნაშავეცნო სამაგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამართველოს მარტვილის რაიონული სამართველოს ბანძის განყოფილების თანამშრომლებისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. მაია კეკელია კი ამბობს, რომ დანაშაული მის მიმართ ჩაიდინეს გასული წლის 16 ოქტომბერს ამავე რაიონული პოლიციის თანამშრომლებმა, რომლებიც ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ და შეურაცხყოფას აყენებდნენ მას. მაია კეკელი თქმით, პოლიციაში მისი დიშვილი საძებნად მივიდა, ვინაიდან ახლობელმა აცნობა, რომ მას რაღაც შემთხვევა პოლიციაში მისულს კი შემდეგი სცენა დახვდა.
შენობის ფოიეში შევეს წარი, რომ შავ მაისურში ჩაცმული მამაკაცი სცემდა ძირს დაგდებულ ადამიანს და ვცადე მხოლოდ, რომ მისთვის მომეშორებინა ეს ადამიანი, მოტრიალდა, ჩამერტყა თავში მუშტი, წამევიდა გული, დაუბრუნდი პოლიციის შენობაში. მარტვილის პოლიციის უფროს ალექსანდრე გაგუასთან მომივიდა სიტყვიერი შელაპარაკება, რომ პოლიციელები იმ საღამოს იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში, ალექსანდრე გაგუა და კახაძიძგური იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში. შემიძლია დაზუსტებით თქვა, ისინი ახლო ფიზიკურ კონტაქტში მოდიოდნენ ჩემთან.
მაია კეკელიას მონათხრობით ამვითარება შეესწრნენ მისი თანასოფლელებიც, რომელთაგან ხუთი პატიმრობაშია, ვინაიდან მათ ბრალად ედებათ პოლიციის შენობიდან დაკავებულის გაპარება. მაია კეკელიას და კიდევ ერთ პირს ჯარიმა შეეფარდათ. მაია კეკელიას ადვოკატის ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის თამარ ლუკავას განცხადებით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფმა არაერთხელ მიმართა პოლიციის განყოფილებას, აგრეთვე სამაგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურას, გენერალურ ინსპექციას, პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტების გამოძიების დაწყების მოთხოვნით, თუმცა უშედეგოდ.
მის მიერ შეტანილი ყველა განცხადება საჩივარი წერილი დამხილვისა და შემდგომი რეაგირების მიზნით იგზავნებოდა ზუგდიდის რაიონის სამართველოში, სადაც განსახილველად ეწერებოდა იმ გამომძიებას, რომელიც იყო მისი ძირითადი საქმის გამომძიებელი და რა თქმა უნდა იგი მის დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომლების წინააღმდეგ არ აღდგა სისხლისამართლის საქმეს.
ამ საქმიდან და ადამიანის უფლებათა ცენტრში შესული მომრავლებული განცხადებების გამო, რომლებიც პოლიციელთა მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას და მათი გამოუძიებლობის საკითხს ეხება, ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, ხელისუფლებას მოუწოდებს შეექმნა სამართალდამცავთა მხრიდან შესაძლო დანაშაულების გამოძიების დამოუკიდებელი მექანიზმი.
ჩვენ კი მიმართავთ საქართველოს პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ დაუბრუნდნენ ამ ფაქტს, კარგად შეისწავლონ თვითონ მაია კეკელიას და მისი მეგობრების განცხადებები და ობიექტურად გამოიძიონ ეს ფაქტი, თუმცა ამის იმედი არ აქვს. ამავე დროს მიმართავთ საქართველოს პარლამენტს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს, რომ კიდევ უფრო ეფექტურად განახორციელოს ეგრეთ წოდებული გენერალური ინსპექციების საქმიანობა.
ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილის თქმით, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის გარეშე საქართველოში ძალადობა ვერ აღმოიფხვრება.
უნდა პოლიციელი საჭელახსრულებს მუშაკის და პროკურორის მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულის შემთხვევები გამოიწიოს დამოუკიდებელმა საგამოძიებო ორგანომ, რომელიც როგორც ბელგიაში მაგალითად ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე. სხვანაირად ამ ქვეყანაში ძალადობა არ ჩერდება, გამოდის რომ პოლიციელი ყოველთვის მართალია.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის ინიციატივით სახალხო დამცველიც გამოდის. სამართალდამცავთა შესაძლო დანაშაულის გამოძიების დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით 29 მაისს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვით პროკურატურის გარდა სხვა რაიმე საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნა არ მოიაზრება. პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ მაია კეკელიას საქმესთან დაკავშირებით ყველა განცხადებაზე კომპეტენტური პასუხია გაცემული. რაც შეეხება თავად ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს, ის სააპელაციო სასამართლოში საჩივრდება.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ადვოკატთა ასოციაცია ხელისუფლებას პოლიციის განყოფილებებში ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების სათანადოდ გამოძიებისკენ მოუწოდებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, გრძელდება ახლა გიორგი გოგუას რუბრიკით, რომელიც გვერდება თბილისის ერთ-ერთი ქუჩიდან, წერეთლის გამზირიდან, ამდენადაც ვიცი. გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
რა ამბავი გაქვს დღეს დილი ჩვენთვის?
ძალიან საინტერესო ამბავი გქონდა და ძელიდან ნაყოფიერი საუბარი მქონდა ერთ-ერთ ალბათოთან, რომელიც სახელად სოფიო, რომელიც ყიდის გაზეთებს და ჩვენი ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ როგორ ყიდის გაზეთებს თავიდან, როგორც თვითონ მითხრა, ეს არის პროფესიის ინჟინერი, თუმცა იმის გამო, რომ დაკარგა სამსახური, მას მოუწია უკვე 6 წელია გაზეთების დაყიდვა უწევს. უარობდა თავიდან კითხვაზე, მაგრამ აშკარად ყოველთვის არის საქმის გულში იმისა, რაც ხდება, იმიტომ ამბობს, რომ ყოველთვის ეცნობა სიახლეს იმ კონტექსტებიდან, რომელსაც
დიდი პროტექტი დამხარმა ფეხი მოიჭერა და მე და ჩემი დახარი იყო.
ანუ ეგ როგორია ეს გაყოფა, ვერ მივწიან რატო ეძახი
გაყოფა? რომ ის პენსიონერი, იმიტომ რომ რა გვაქვს პენსია? დღეში 5 ლარი მიშეყოფა, თანშუქი, გაზი, წყალი, ნაკავი, ყველა.
აი
ჩვენ არაფერს არ უნდა ვიხდიდეთ საერთოდ პენსიონერები. თუ პენსიას ვერ გვიმატებენ, არც ის უნდა ყოლეს. რა შურაშია სიღარიბე. ესე იგი რო ვიმუშავე რაღაცა ყოვიყიდე. აი ისეთი არაფერი არ მაქვს, სახში რომ მოხვიდე და თქვა რომ აწიანია.
დასკოს ხორობთ როგორც მითხარით, შულთან რომელიც არის ომის ვეტერანი ნოლი.
ომის მეორე ჯგუფის ინვალიდი.
მას პრინციპში ანუ არ შეუძლია
საუბარი. ომის უნარო უწერია.
და თქვენ ხართ როგორც ერთადერთი ოჯახში, ვინც პრინციპში.
ო, აბარა.
აი ესე რომ მომიყვეთ, ანუ იქ როცა მუშაობდით ადრე, შემახსენეთ. ნე.
ასტრანგაცილის.
Астра. Да იქიდან ანუ თქვენი პროფესიით მუშაობდით და როგორც მე როგორც მივხვდი მოგწონდა. იქიდან ეს რა მოხდა?
ყოველ შემთხვევაში ყაზახებმა ძალიან კარგად მიგვიღეს. ესა თქვი ჩვენ ხალხს ვერ მიტანთ. ჩვენ
როგორ?
იმიტომ საქსაქი შვილი მოვიდა ანიტას უყველა მოხსნა. არა ინტერესებზა არც რა შოტის ფული მოხსნა, არც ორი თვის ფასი არაფერი არ მოხსნა. გამოგვიცხა. სადაც გინდათ მიჩივლეთ.
გიორგი, გესმით ჩემი ახლა?
სამასარი მაგათი იყო და.
გიორგი?
რა უნდა აქვს? უნდა მიმუშაო საქმეში.
მაინტერესებს, აი ახლა როცა ის გაზეთებს ყიდის, პრესას ყიდის, მის შემოსავალი როგორი აქვს? რამდენად, რაზე ყოფნის, მოდით ასე ვკითხოთ.
აი ის შეკითხვა, აი რაზე ყოფნის შემოსავალი რაც გაზეთიდან შემოდის?
რაზე ყოფნის? პურს ხომ ყიდულობ?
მეტი ეს კლიენტი მოვიდა
და
აღარა მაკაი
და შანდენი შემოდის ამ გაზეთებში.
რაში 17 შემოდის მეახლოვით, მაგრამ ზოგჯერ ხიდი. გააჩნია, როცა კაი გაზეთებია, ახალ თაობას იმდენად ვერ
ხვდები. პრინციპში ალბათ გააჩნია კიდე რა ხდება, ხო?
რა ხელფასი მაქვს, ხელფასი მაქვს, რა გასაც გავყიდი 10%.
10%.
აყიდული 10%. ეხლა მაგ დღეს 80 ლარი, მაგრამ 80 ლარისაც ხომ ვერ გავყიდე. აი 5 ლარი, 4 ლარი, აჰა 6 ლარი, 10 ლარი.
და 20 ლარისა რომ გაყიდოთ, მიგავს 2 ლარი.
200 ლარი, ხო, 2 ლარი რო გავყიდო 22 ლარია ჩემო.
და არიან თუ არა მკითხველები, ვინც მოდის არ ყიდულობს და კითხულობენ ამის საშუალებას თუ აძლევს?
საუბარო ჩვენს მასში.
ისეთი მკითხველები თუ არიან, ვინც მოდის და უბრალოდ აკერკედულობს, კითხულობენ უბრალოდ და მერე
ნუ არის ზოგიერთი რომელსაც აინტერესებს რაღაც პატარა ეს არაფერია. ჩემა ასე დავსვა ხოლმე რა მეწოდება ფული უარა და წაიჭიდო. გავხდა. მე მაინც ეს გაზეთს ხო ყიდულობ, კითხულობ და იმ გაზეთს ვეცი. ყველა გაზეთს გადავხედა, მაინც ისე ყო შეიძლება ყველა ვერ წავის, ხო, მაგრამ გაზეთებს გადავხედავ და მაინც იმასაც.
მუდმივი კლიენტები თუ ყავს?
მუდმივი კლიენტები როგორ არა ყავს, მაგრამ დაჟეზობს უნახავ ციგნები რამე ახლა დასაჩვენებლად თუ არიან, სახში მიმაქ ციგნები და უნახავ.
დასაჩვენებო, ანუ ეხა ზაფხულში ალბათ შემცირებული
არის. ზაფხულში არაფერი მუშაობ არა, მაგრამ რა უნდა დამთავრო გადაივიდი და მიგე უკვე ზაფხულში მუშაობა უკვე იხა გეხარისება რომ მაიწერა. ოში შე მაინც გეხარია რომ ხლა დადიხარ და რამე ორი პატო მაჩია რამე მაჩია ხო? ისგულიზე. ამდენი მიმუშავედი და არაფრას არ გვაგდებს ესაურობა.
ძალიან დიდი მადლობა უთხარი გიორგი, არ ვიცი მგონი ჩემი არის მის ქალბატონ სოფიოს.
ალათანიასო ეს ფეში 40 წლი ჩემი პენსია მისცეს. ეს მართალი ხო?
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო სოფიო, თქვენი ამბის მოყოლისთვის. გიორგი დიდი მადლობა, გიორგი გოგუა გვერთობოდა თავის რესპონდენტთან გაზეთების გამყიდველ ქალბატონ სოფიოსთან ერთად, დიდი მადლობა. მათ დილის ამბისთვის გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 10-ის ნახევარი ახლა და ახალი ამბები მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილისგან.
სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დამტკიცებული ვახტანგ გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობას 1 აგვისტომდე შეასრულებს. ამის შესახებ ვახტანგ გომელაურმა ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე განუცხადა. 2016 წლის 31 დეკემბრამდე მცხეთაში ნებისმიერი სახელმწიფოსა და პრივატიზაციაზე მორატორიუმი ცხადდება. მცხეთის კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონებში ქალაქ მშენებლობის რეგულირების განსაკუთრებული რეჟიმის ამოქმედების შესახებ დადგენილებას მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განიხილავენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რომის მიმართულებით ავიარეისი გადაიდო კომპანია ალიტალიას ოფისში. ავიარეისის გადადების მიზეზები განმარტეს, როგორც ინტერპრეს ნიუსი კომპანიაზე დაყრდნობითი უწყება. რომიდან თვითმფრინავი გუშინ 2 საათით დაგვიანებით ჩამოფრინდა, იგივე თვითმფრინავი რომში დილის 5 საათზე უნდა გაფრენილიყო და ეკიპაჟმა დასვენება ითხოვა. ჯიუდოისტმა რობინზონ ბეგლარაშვილმა, რომელმაც გუშინ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე ოქროს მედალი მოიპოვა, ასპარეზობისას თვალის ტრავმა მიიღო, თუმცა ამ დროისთვის მისი მდგომარეობა სტაბილურია და მას სერიოზული პრობლემები არ აქვს. ამის შესახებ ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი დავით ქევხიშვილი იტყობინება. 30-31 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ტემპერატურა მოიმატებს, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოდან აცნობეს. ბარში ტემპერატურა 39 გრადუსამდე გაიზრდება. გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთმა ვეტო დაადო რეზოლუციის პროექტს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის დაღუპვას ეხება. ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეიუნიონის სანაპიროზე თვითმფრინავის ნამსხვრევი იპოვეს, რომელიც შესაძლოა გასული წლის მარტში დაკარგული მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის ნამსხვრევი იყოს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის ხელისუფლებას მონაცემები გადასცა იმ მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ, რომლებიც სტამბოლის საზოგადოებრივ ტრანსპორტშია მოსალოდნელი. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში შირნაკის პროვინციის შემოგარენში ნავთობსადენზე აფეთქება მოხდა, რომლითაც ერაყიდან თურქეთს ნავთობი მიეწოდება. ერაყში ანომალიური სიცხის გამო ოფიციალური 4-დღიანი არდადეგები გამოცხადდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გაცემის დასრულებამდე ნინო კიდევ დაბრუნდება ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემა გრძელდება. 9 საათი და 33 წუთია და ახლა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
Синок სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 31 გრადუსია გამოცხადებული, ბორჯომში 37 გრადუსი იქნება, 36 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში 33, ანაკლიაში კი 34 გრადუსი იქნება. 38 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა გორში, ახალციხეში 37 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყრდნობით, ქუთაისში 39, თელავში 36, მესტიაში 33, ფოთში კი 34 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 37 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, დილის გადაცემა გრძელდება და ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდა სპორტის სიახლეებით სტუდიაში. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, გისმენთ.
დილამშვიდობის ევროპის ოლიმპიური ახალგაზრდული ფესტივალის დასრულებამდე სამი დღით ადრე საქართველოს ანგარიშზე 5 მედალია და 5-ვე ძიუდოისტების მიერ მოპოვებული, ზურაბ კახნიაშვილის და თემურ ნოზაძის მიერ გუშინ წინ მოგებულ ბრინჯაოებს, გუშინ ანალოგიური სინჯის მედლები ბაგრატ ნინიაშვილმა და ნატალია ყიფშიძემ მიამატეს. გუშინდელი დღის მთავარი გმირი კი 17 წლის რობინზონ ბეგრალაშვილი გახდა ევროპის სამგზის და მსოფლიოს პრიზიორმა, ბრწყინვალედ იჭიდა და საქართველოს თბილისში 2015-ზე პირველი ოქრო მოუტანა. საინტერესოა, რომ შეჯიბრებაში ჯერ 5 ქართველი ძიუდოისტი ჩაერთო და 5-ვე მედალს დაეუფლა. წინ კი ორი საჭიდაო დღეა და კიმონო საქართველოს ვაჟთა და გოგონათა ნაკრებების კიდევ 7 წევრმა უნდა მოირგოს განსაკუთრებული ინტერესი თვლით ევროპის მოქმედი ჩემპიონების ლახშა დუდაშვილის და მზია ბებოშვილის გამოსვლას. ორივე დღეს ჩაებმება ევროკონკურენციაში, დღესვე იჭიდავებს ეთერლი პარტენიანიც. გუშინდელ ამბებს მიუბრუნდები და გეტყვით, რომ ძიუდოს გარდა ქართველი ქომაგები გამორჩეული ინტერესით ვაჟთა კალათბურთს ელოდნენ. ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურში საქართველოს ნაკრები ლატვიას ხვდებოდა და ამ შეხვედრას უნდა გაერკვია ნახევარფინალის საგზურის ბედი. თბილისის სპორტის სასახლეში გამართულ თამაშს 10,000-მდე მაყურებელი დაესწრო, მაგრამ კარგი მხარდაჭერაც ვერ დაეხმარა მასპინძელ ჭაბუკებს სასურველი შედეგის მიღწევაში. მატჩი ლატვიელებმა მოიგეს 66-49 და უმაღლესი ტიტულისთვის ბრძოლასაც ისინი აგრძელებენ. საქართველოს ნაკრები კი საუკეთესო შემთხვევაში მე-5 ადგილს დაიკავებს 8 მონაწილეს შორის. გუშინ მოლივი შეხვედრა ჩაატარეს ასევე გოგონათა საკალათბურთო ნაკრების ნაკრებმაც და წარუმატებელი სერია ბელგიასთან მარცხით გააგრძელეს. ანგარიშსაც გეტყვით 40-75. ვაჟ ხელფურთელთა ნაკრებმა სლოვენიასთან წააგო 19-25. გოგონები კი რუმინელებთან დამარცხდნენ 24-22. ფრენბურთელ ვაჟებს რუს თანატოლებთან არ გამოუვიდათ არაფერი, 0-3 წააგეს. გოგონებმა კი თურქეთის წინააღმდეგ მატჩში 1 სეტის აღება მოახერხეს და 1-3 დამარცხდნენ. აქამდე ყველა მიმოხილვაში ქართველი ჩოგბურთელების მხოლოდ გამარჯვებების შესახებ გაწვდით ინფორმაციას. ამჯერად კი მზიურის კორტებიდან არც თუ სასიამოვნო სიახლეებია. ჩვენი 4 ჩოგბურთელიდან ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ინდივიდუალურ პირველობას მხოლოდ ერთი შემორჩა, ნიკოლოს დავლიანიძემ ბელარუსი ანეი ლასკა ორსეტში 6-1, 6-4 დაამარცხა და მეოთხედ ფინალში გავიდა. დავით ჭელიძე ტურნირს რუმინელ სტეფან პალოსთან მარცხით გამოეთიშა 4-6, 0-6. ანა მაკაცარიამ ლატვიელ დანიელა ვისმანესთან წააგო 3-6, 6-3, 1-6. ანა შაინძემ კი ჩეხი ლუსი კონაკოვას ძლევა ვერ შეძლო 6-2, 2-6, 2-6. მძლეოსნობაში კი გუშინ წარმატებას მხოლოდ დავით ლუკავამ მიაღწია 400 მეტრზე თარჯბენში, მან თავის გარბენში მეორე ადგილი დაიკავა. საერთო შედეგების მიხედვით კი მესამე ადგილზე გავიდა და ფინალში ასპარეზობის უფლება მოიპოვა. ფინალური გარბენი დღეს შედგება 17:30. საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერ დაძლიეს ჭოკით მხტომელმა დიანა ზოლოტუხინამ. 400 მეტრზე თარჯბენში მარიამ ჩაკაბერიამ, 200 მეტრიან დისტანციაზე სალომე მენთეშაშვილმა და 400 მეტრზე რუბენ აბესაძემ. მორიგი წარუმატებელი დღე ჰქონდათ ასევე მოცურავეებს. 100 მეტრზე ბრასით ცურვაში მერი მუმლაძემ და რუსუდან გოგინაშვილმა ვერ შეძლეს საკვალიფიკაციო ეტაპის გადალახვა. თავისუფალი სტილით ცურვაში ელენე ბერაიამ და მარიამ იმნაძემ აჩვენეს მოგზალებული შედეგები. 200 მეტრზე კომპლექსურ ცურვაში ირაკლი კვარაცხელია და რუსუდან გოგინაშვილი გამოეთიშნენ ტურნირს. 200 მეტრზე ბრასით ცურვაში კი ლევან ბახტურიძე და რატი კერვალიშვილი. თბილისი 2015-ზე გამოსვლა ასევე დაასრულეს ქართველმა ტანმოვარჯიშე გოგონებმა და ახლა საქართველოს ნაკრებს მხოლოდ დიმიტრი გოვოროვი შემორჩა, რომელიც ინდივიდუალური შეჯიბრების ფინალურ ეტაპზე მიიღებს მონაწილეობას. რაც შეეხება საერთო გუნდურ ცხრილს, თბილისი 2015-ის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით ლიდერობენ იტალიერები 6 ოქროს მედლით, მათ უახლოეს მდევარ რუსეთს, უნგრეთსა და ჰოლანდიას კი 4-4 ოქრო აქვს. საქართველოს, რაც შეეხება 1 ოქროთი და 4 ბრინჯაოთი, მე-16 ადგილს იკავებს.
Otar maglak elidem gagatsnot sportis siakhlebi laparakops radio tavisupleba dilis gadatsemas vagrdzelebt eterchia radio tavisuplebis da misi partneri radio sadgurebis ertoblebi programa dges dilit gadatsemas vagrdzelebt stumartan ertad ekaterina laliashvili sakartvelos aliansi sagzao usaptqobistvis gamgeobis tamshdomaria chveni stumari dilamshvidobis galbatono eka didi madloba mobrzanebistvis da smenas shevaxsenem dges chven vilaparakebt ტრანსპორტზე, ტრანსპორტის განახლებულ, ურბანული ტრანსპორტის განახლებულ სტრატეგიაზე, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობს, გრძელდება კონსულტაციები. რამდენიმე დღის წინ იყო შეხვედრა საკრებულოში და ამ ესე ვთქვათ სტრატეგიის დოკუმენტის პრეზენტაცია და გამართა მსჯელობა, რომელშიც ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში, ის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის სტატუსით. Да, ასე ვთქვათ, ამბავი გვინდა მოვისმინოთ, ვინაიდან თბილისში ტრანსპორტის მოძრაობა, урბანული ტრანსპორტის მოძრაობა აღელვებს ყველას და ეს არ შეეხება მხოლოდ ტრანსპორტის მოძრაობას, ესე ვთქვათ, ქვეითებიც იგულისხმება ამ სტრატეგიაში ბუნებრივია. ვინა მოვისმინოთ, რა მნიშვნელობა აქვს და რატომ მიმდინარეობს ამ დოკუმენტზე მუშაობა, ვთქვათ, მოძველ და სავარაუდოდ ხომ არსებული და ამის გამო არსებობს კი? სტრატეგიული დოკუმენტი დღეს რომელსაც მიყვება.
რაც შეეხება урбан გრადიგან ტრანსპორტის განვითარებას თბილისში, ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც დღეს გვაწუხებს ყველას, ყველა მაცხოვრებელს, ყველა გზის მონაწილეს, განსაკუთრებით ქვეითისა, მძღოლისა და მგზავრისა. ზოგადად სტატისტიკას მოგახსენებთ, თქვა როგორი მდგომარეობა, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ტრანსპორტის განვითარებაზე, პირველ რიგში არ უნდა გვავიწყდეს, რომ ხდება ხშირი ავტოსაგზაო შემთხვევები და ხდება ბევრი დაშავებულობა და გარდაცვალება გზებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება, რომ განვაახლოთ, რომ ვიუზრუნველყოთ უსაფრთხო ტრანსპორტი ჩვენს გზებზე, თუმცა გარდა ამისა, ამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხისა, ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ მგზავრი მძღოლი თუ ქვეითი იყოს კომფორტულად ქუჩაში გადაადგილებისას და მას გარდა უსაფრთხოების ელემენტებისაც უხაროდეს და სიამოვნებდეს ქუჩაში მოძრაობა. მოგეხსენებათ, ადგილები არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი იმისთვის, რომ მოხდეს ჩვენი განვითარება, ჩვენ ერთად ერთი ადგილიდან ვერ მოვახერხებთ ამის გაკეთებას, ამიტომ მოძრაობა და გადაადგილება არის განუყოფელი ნაწილი ჩვენი ყოველდღიურობის. რა შეეხება სატრანსპორტო სისტემას, დღეს ყველამ ვიცით, აქ ჩახედულია თუ არ არის ჩახედული ადამიანი, ყველა ყოველდღიურად ვეჯახებით აი ამ გაუმართავ, იმ საფრთხის მომცველ და ძალიან არაკომფორტულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, რომელიც გვაქვს. ეს სტრატეგია, რომელიც შემუშავდა აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ბოლო 6 თვის განმავლობაში და წარმოებდა ფრანგი კონსულტანტი. განიხილა საკრებულომ წინაკვირაში თავის
სტომაზე. რატომ დაშირდა? ბოდიში ეკა აქვე კითხავ, რატომ დაშირდა, ასე ვთქვათ, უცხოელი დონორის აზიის განვითარების ბანკის ამ შემთხვევაში მონაწილეობა ასეთ დოკუმენტის შექმნას.
როგორც წესი, ამ ტიპის დოკუმენტებს უცხოელები ამუშავებენ, იმიტომ უცხოელი კონსულტანტები, რადგან საქართველოში არ არის ფიზიკურად ის რესურსი და ეს გამოცდილება, რომ ქართველმა, ვთქვათ, კონსულტანტმა ეს განახორციელოს და ეს ნორმალური არის და ეს მიღებული პრაქტიკა არის. მაგრამ და აფინანსებენ როგორც წესი, ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ ტიპის დოკუმენტს, მაგრამ თავარი ის არის, რომ ეს არ იყო განყენებულად შემუშავებული, ეს იყო მერიასთან მჭიდრო თანამშრომლობით გაკეთებული დოკუმენტი და ამას იმიტომ ვამბობ, რომ გარკვეულ წილად მერია დაინტერესებული უნდა იყოს ამის განხორციელებაზე. და არა მხოლოდ მერია, დოკუმენტი არის, რომლის გარკვეული და ბევრი მნიშვნელოვანი პუნქტი ცდება მერის კომპეტენციას და მერიასაც კი ჭირდება უფრო მაღალი პოლიტიკური პირებისგან გადაწყვეტილების მიღების მხარდაჭერა. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის მარტო ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საქმე, ეს არის სახელმწიფო საქმე, რომელსაც ჭირდება თავისი ბიუჯეტი, რომელსაც ჭირდება გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ აქ არის რაღაც საკანონმდებლო ბაზაში ცვლილებების შეტანარი აღსრულების კომპონენტები, რაც უკვე იგივე სხვა უფრო ეროვნულ დონეზე გასაკეთებელი არის. ეხლა დეტალურად ჩაუღრმავდეთ დოკუმენტს, ნუ ძირითადად ის ტკივნეული საკითხები არის განხილული, რომელიც შეეხება პარკირების საკითხს, საცობების განტვირთვის საკითხს, შეეხება ტრანსპორტის ზოგადად განვითარებას, ქვეითების უსაფრთხოებას და მრავალი მნიშვნელოვანი
ეკოლოგიური ნაწილი თუ არის.
ეკოლოგიური ნაწილი ასაკვირველია და ეს პირდაპირ კავშირში არის, როდესაც ტრანსპორტის რაოდენობა შემცირდება და ჩვენ ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტი გვეყოლება ქალაქში, ასაკვირველია ეს გაუმჯობესებს გარემოს.
გულისხმობ, მათ შორის მაპატია ესე, რომ გეძიები, მანქანების სიმრავლე ერთი,
და მეორე საწოვის ხარისხი. შედის თუ არა ეს ნაწილიც თუ აქ არა.
საწოვის ხარისხი ამ ეტაპზე არ არის განხილული, თუმცა ეს არის თანდები პროცესი. ეს არის ზოგადი სტრატეგია და ამის ჩაშლის შემდეგ აუცილებლად დგება საკითხი საწოვის კონტროლისა. გარდა ამისა, აქ არის განხილული საშუალოვადიან პერსპექტივაში ჰაერის მონიტორინგის სადგურების მოწყობა ქალაქში. და ეს პირდაპირ კავშირშია უკვე ჩვენ ყველამ ვიცით, შეიძლება ზუსტი ციფრები ვერ ვთქვათ დღეს, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ ძალიან დაბინძურებული არის ჰაერი და დაბინძურების 70% სწორედ ეს ნამდვილად ვიცით მოდის ამ ავტომობილების გამონაბოლქვისგან. აქედან გამომდინარე ეს უკვე პირდაპირ კავშირშია და მიყვარს საწოვის ხარისხის გაუმჯობესებასთან. შეიძლება კლიენტ ვერ მოვიცვათ რა საკვირველი ამ სტრატეგიაში ყველა კომპონენტი, მაგრამ ჭირდება უფრო დეტალური განხილვა, უფრო დეტალური ჩაშლა ყველა კომპონენტების და რა საკვირველი ამას ჭირდება გადანაწილება იმ და დელეგირება საქმიანობების იმ უწყებებზე, ვინც ამას მოახერხებს და განახორციელებს. თუმცა ასევე უმნიშვნელოვანესია და ყოველთვის ჩვენ აი ამ ხაზგასმით ვამბობთ ამ საკითხს, რომ ეს კონკრეტული უწყება, ვინც აიღებს პასუხისმგებლობას ამ პროექტის განხორციელებაზე, არ არის რესურსი დღეს არა ის რესურსი, რაც დღეს მერიაში არსებობს, არ არის საკმარისი კოორდინაციის კუთხით, ადამიანური რესურსის კუთხით, თუნდაც და გამოცდილების თვალსაზრისით. ეხლა ყველა დეპარტამენტს, ესე რომ ვთქვა, თავისი გადანაწილებული ფუნქცია აქვს. ეს არის რაღაც ახალი, რომელსაც ძალიან სწრაფი კოორდინაცია, ძალიან ოპერატიული მუშაობა ჭირდება და მიზანმიმართული მუშაობა ჭირდება. ეს
რაშია სიახლე, ეგ აუცილებლად მინდა რომ ვთქვათ, რაშია სიახლე არსებითად. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ მეტი დრო გვექნება კიდევ. ნინო თარხნიშვილს დავუთმოთ ახლა ეთერი, ზუსტად 1 წუთით ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ დავბრუნდები სტუმართან ერთად.
სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე დამტკიცებული ვახტანგ გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობას 1 აგვისტომდე შეასრულებს. 2016 წლის 31 დეკემბრამდე მცხედაში ნებისმიერი სახის მშენებლობასა და პრივატიზაციაზე მორატორიუმი ცხადდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან რომის მიმართულებით ავიარეისი გადაიდო. 30-31 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ტემპერატურა 29 გრადუსამდე მოიმატებს. გარუს უშიშროების საბჭოში რუსეთმა ვეტო დაადო რეზოლუციის პროექტს საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის შესახებ, რომელიც აღმოსავლეთ ინდოეთში მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი ბოინგის დაღუპვას ეხება. ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეიუნიონის სანაპიროზე თვითმფრინავის ნამსხვრევი იპოვეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თურქეთის ხელისუფლებას მონაცემები გადასცა იმ მოსალოდნელი ტერაქტების შესახებ, რომლებიც სტამბოლის საზოგადოებრივ ტრანსპორტშია მოსალოდნელი. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში აფეთქება მოხდა ნავთობსადენზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ისრაელის ხელისუფლების გადაწყვეტილების გამო, რომელიც აპირებს ააშენოს პალესტინის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 300 ახალი სახლი ებრაელებისათვის. ერახში ანომალიური სიცხის გამო ოფიციალური 4-დღიანი არდადეგები გამოცხადდა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად ეკატერინე ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე. გახლავთ, ლაპარაკობთ ამ მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განახლებულ სტრატეგიაზე, ამ დოკუმენტის პროექტზე. ჯერჯერობით მიმდინარეობს საკონსულტაციო მუშაობა, საკრებულოში იყო განხილვა რამდენიმე დღის წინ. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი გაქვთ ინტერესი ამის. 2988-327-ია ტელეფონი, 2988-327. ქალბატონ ეკას კითხვა და უსვე ახალ ამბებამდე და მივცემ საშუალებას, რომ გაქვთ ეს ამაზე პასუხი და გააგრძელოს საუბარი დოკუმენტზე. მსმენელი ახაზო გვანიშნა ხმის რეჟისორმა, დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
დილამშვიდობის, კალბატონინო, მე ვსალები თქვენ სტუმართა. მისი კითხვა მოს კალბატონეგასთან. კალბატონეგა, ჩვენ თუ ისტორიულად გავიხსენებთ, ეს პრობლემა დაიწყო ჩვენთან სამწუხაროდ ახალი ხელისუფლების მოსვლიდან 1 წლის შემდეგ. რამე თუ მანამდე ეს პრობლემა არ არსებობდა, იმიტომ რომ ნაციონალებს მოსახლეობის დიდი ნაწილი დასაქმებული ყავდათ შენელობაზე და ათას-ათას რაღაცეებზე. ამის მას შემდეგ, რაც ეს ყველაფერი გაჩერდა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, არ მოინდომა ამ დანაპირების შესრულება. პრაქტიკულად როგორც იტყვიან, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი დაეთვირთა, დაესაქმებინა და ქალაქი განეთვირთა ზოგიერთი სამსახურებიდან, რომელიც პრაქტიკულად შეიძლება სამინისტროების სახით გატანილიყო ქალაქ გარეთ,
და არ შეასრულა და რადგანაც აღარ ახსოვთ უკვე თავიანთი დანაპირები და ამნეზია იმართებათ მოსახლეობას ერთადერთი რაც დარჩა გამოთავისუფლებელს რომ გადამჟდარიყვნენ ტაქსებზე და ეხლა გამოდის ის რომ ხელისუფლება მოექცა ნაციონალური ჩიხის პრობლემაში და ჩვენ თუ შემოვიყვანთ ახალ ტრანსპორტს კარგი საქმესთან დაკავშირებით განვითარებას დაკავშირებით მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ისინი ნახევრად ივლიან ცარიელები იმიტომ რომ ის დასაქმებული ხალხი ვინც ეხლა დაუსაქმებელი ხალხი ვინც ტაქსებზე ზის ყველაფერს ხوار დაიწყებს ამ ტრანსპორტის სიარულს არა ეს მე მგონი პრობლემას არ განვითარებს და უფრო მეტ ხალხს გადაიკიდებს მე მგონი უმჯობესი იქნება რეგიონებში გავაჩინოთ სამუშაოები გავეყვანოთ ინტერნეტი რომ თბილისიც არ ჩამოდიოდეს საქართველოს რაიონის მოსახლეობა თბილისში შეგიძლიათ მაგითო უფასო რაღაცები გაუკეთეთ კომუნიკაციებთან მიმართებაში და ქალაქი განეთვირთება სხვანაირად
დიდი მადლობა
დიდხარჯებს
გასაგებია დრო გაქვს აბსოლუტოდ გასაგებია და ტაქსებზე უნდა მესაუბრა
იმიტომ ტაქსები და დასაქმების სტრუქტურაც კი არის მოცემული ამ დოკუმენტში
კი ბატონო ნუ გასაგები არის ბატონის პოზიცია მაგრამ ამ შემთხვევაში ტაქსები დიდ ნაწილს წარმოადგენენ რომელიც შემოდიან ქალაქში თუმცა მარტო ტაქსები არ არის ის თქვა სეგმენტი რომელიც ქმნის მაგრამ თუნდაც ტაქსის ცხოლები ჩვენ ბევრი ტაქსის ყავდეს ქალაქში ამ დოკუმენტის მიხედვით უნდა მოხდეს რაღაც გარკვეული ჩარჩოს მოძებნა ყოველთვის ხდება როდესაც ტკივნეული არის ახალი რეფორმა და ახალი ცვლილებები როცა არის განსაკუთრებით ასეთი ფუნდამენტური მოსახლეობისთვის მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ეტაპობრივად ისე რომ თუნდაც ტაქსის შემთხვევაშიც რაღაც გარკვეული ჩარჩოების ღვარი თქვა ასაკობრივი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თვითონ მძღოლის და ეს ყველაფერი ნუ ავტომობილის მდგომარეობა რასაკვირველია იქ მრიცხველები ანუ სატარიფო პოლიტიკის დადგენა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი საჭიროა იმისთვის რომ რასაკვირველია ხა არავის არ უკრძალავს სახელმწიფო ამ ტიპის თქვა საქმიანობაში ჩაბმას მაგრამ იქნება გარკვეული სტანდარტი და ზღარი. ეხლა დასაქმებაზე ალბათ ვერ შევეხები, ეს კიდე ცალკე თემა არის და თქვა ამ საკითხს ცდება, მაგრამ რეალურად ტაქსების პრობლემა მოგვარება შეიძლება. დღეს არ არის სულ ელემენტარულად რომ ავიღოთ აღრიცხული არ არის რამდენი ტაქსი ყავს ქალაქში. ამბობენ ახლა ჩვენი ექსპერტები რომ დაახლოებით 8000, მაგრამ 8000 ზღვაში წვეთი ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არარეალური თან ეს არის რა ქვია რისკი არის აბსოლუტურად იმიტომ ბევრად მეტი ყავს ტაქსები. ახლა დოკუმენტი მინდა მოვასწრო ამ ძირე დროში. აქ არის საუბარი დიახ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს ხელმისაწვდომი ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო მოსახლეობისთვის. აი ეს არის ძირითადი მიზანი. და ასე ვიაქ არის ძალიან კაფიოდ გაჟღერებული ნახშირბადის გამონაბოლ ქვის შემცირება და კერძო მანქანების შემცირება ქალაქში. დღეს
რას ნიშნავს ელექტროტრანსპორტის?
საუბარი არის დღეს გვაქვს დაახლოებით 2000-მდე სამარშრუტო ტაქსი და 700-მდე ყველა ტიპის ავტობუსი, ბოგდანის ტიპის ავტობუსი ეძახით თბილისში და ეს ტრანსპორტი ერთმანეთს, ნუ გვაქვს მეტრო ასევე, მაგრამ ეს ტრანსპორტი ერთმანეთს არათუ რაღაცა ეხმარება, არამედ ფარავს და კონკურენციას უწევს. ამ ახალი დოკუმენტის მიხედვით საუბარია იმაზე რომ შეავსოს ერთმანეთი ამ ტრანსპორტმა და პირიქით უზრუნველყოს ესეთი გარემო, კომფორტული გარემო მოსარგებლისთვის, ხო? თუ არ იქნება ავტობუსი, იქნება სამარშრუტო ტაქსი და ასე შემდეგ. საუბარია ასევე საბაგირო გზების განვითარებაზე. საუბარია ტრამვაიზე. მაგრამ აქ ასევე დატოვებული ეს არჩევანი, რომელსაც ქალაქი აირჩევს. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ არ შეგვიძლია რაღაც როგორ თქვა, დავაძალოთ ქალაქს, თქვა ამ ტიპის ტრანსპორტის განვითარება და მეორის მოყვება, მაგრამ ეს უნდა იყოს ქალაქის არჩევანი, ვთქვათ, რომელს მიიღებს და რომელზე წვდება ფინანსები. თუმცა ტრამვაია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი და ევროპაში მიღებული ტრანსპორტი, რომელსაც აქვს უნარი, ჯერ ეკოლოგიურად სუფთა არის და ეკონომიური არის და ასევე ძალიან ბევრ გზავს იტევს, ხო? არის კომფორტული გადაადგილების საშუალება და ეს აცილებს თავიდან იმ ქალაქებს, რომ მანქანებისგან განიტვირთოს თვითონ ცენტრალური ნაწილი. თუმცა აქვე საუბარია იმაზე, რომ ყველა ტიპის ტრანსპორტი ყველა ადგილას ვერ მივა, ხო? ამისთვის არის საჭირო ის გეგმა, მდგრადი ტრანსპორტის განვითარებისთვის ქალაქის გეგმა საჭირო, რომ ვიცოდეთ, თქვათ, რომელი ტიპის ლანდშაფტს, თქვათ, თბილისი მოგხსენებათ როგორი რელიეფის მქონე ქალაქი არის, თავისი შესაბამისი ტრანსპორტი მიესადაგოს. ასევე არის საუბარი საფეხმავლო გზების განვითარებაზე. დღეს პრაქტიკულად ქალაქის ის უბნები, რომლებიც არის თქვა ტურისტებისთვის თითქოს და ხელმისაწვდომი, ნუ სასიამოვნო და რაღაც საინტერესო ადგილი გადატვირთული ავტომობილებით, ხო? ანუ იგი პარკირების პრობლემას ვაწყდებით აქვე. საუბარი არის იმაზე, რომ გაკეთდეთ თქვენ საფეხმავლო გზები, რომელშიც არ იქნება მოტორიზირებული ტრანსპორტის გადაადგილების შესაძლებლობა, მხოლოდ ფეხით, ან თქვა იგივე ველოსიპედით ხდებოდეს ამის გამოყენება, ხო? ესეც გარკვეულწილად ხელშეუწყობს სასიამოვნო იყოს ქალაქი ადამიანისთვის და როდესაც საუბრობთ ამ ტიპის დოკუმენტზე, აქ არის საუბარი ადამიანზე მორგებული ქალაქი და ადამიანისთვის სასიამოვნო ქალაქი გავხატოთ და ვარგისი საცხოვრებლად. გარდა ამისა, პარკირების სისტემას მინდა შევეხო. დღეს ყველას გვაწუხეს პარკირება. საუბარი არის იმაზე, რომ ქალაქში მოხდეს, ნუ, იმისთვის რომ შეიზღუდოს, თქვა, ბევრი
აქ. ახლა ჰორიზონტალურად ვეღარ მოხდება. ან მისის ქვეშ უნდა მოხდეს, ან მეტი ზემოთ უნდა გაიზარდოს.
კი ბატონო, მაგრამ ასევე ცენტრალურ ნაწილში უნდა მოხდეს ფასიანი პარკირება, იმისთვის რომ ყველას ყველასთვის არ იყოს ხელმისაწვდომი.
ეკონომიკური ფილტრი, ანუ ერთგვარად.
დიახ, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ცალსახად, ასევე პარალელურად უნდა ხდებოდეს, თქვა, არის ეს სისტემა Park and Go, გაჩერე და წადი, და რაც ითვალისწინებს ქალაქ გარეთ ავტომობილების გაჩერებას,
პარკირებას,
საზოგადო, რომელიც იქნება ძალიან ახლოს, თქვა, 200-300 მეტრში, თქვა, ხელმისაწვდომი ყოველთვის. ეს არის საკმაოდ წარმატებული, ჩვენ ახლა ბევრს ალბათ თქვენს ფენელსაც მოგზაურია და იცის, როგორ ხდება ეს ევროპულ ქალაქებში და საკმაოდ წარმატებული ისტორია არის ამ ქალაქების, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია, თუმცა რა თქმა უნდა, ხა დაებადებას შეკითხვა, რომ შორეული პერსპექტივა ეს თბილისისთვის. შორეული პერსპექტივა არის, აქ არის საუბარი, ვთქვა, როცა გეგმაზე მიდგება საქმე, არის ვთქვა 2020 წლამდე გარკვეული ცვლილებებით ჩასატარებელი და არის 30 წლამდე. ეხლა არ არის ილუზია, რომ ეს 5 წელიწადში მთელი სისტემა გადა რაღაცნაირად გაუმჯობესდება და გადაეწყობა. მაგრამ აბსოლუტურად რეალისტური გეგმაა და ამის დაწყება შეიძლება, თუნდაც შესწავლის დონემდე. რადგან პირველი წელი 2015-16 წელი აქ განსაზღვრულია იმისთვის, რომ მოხდეს დეტალური შესწავლა, ვთქვა, გზავრთა აზრის გამოკითხვა, გზავრების მოთხოვნის შესწავლა, ვთქვა, რა ტიპის ტრანსპორტზე, სად როგორ ხდება. ანუ ეს პრე ასე თქვათ კვლევა და სამუშაოები მოგცემს იმის საშუალებას, რომ გარკვეულწილად უკვე შემდეგი დიდი ნაბიჯები იქნება დაგეგმილი. მაგრამ კიდევ მინდა გავიმეორო, ამას სჭირდება პოლიტიკური ნება, ამას სჭირდება ბიუჯეტირება და რასაკვირველია, ეს ამ შემთხვევაში ეს დოკუმენტი, ამ დოკუმენტს მიიღებს თუ არ მიიღებს მერი, არის მისი კეთილი ნება. ეს დოკუმენტი არავალდებულებს ამ ეტაპზე მას, თქვათ, ეს გააკეთოს, მაგრამ ჩვენ, როგორც არასამთავრობო სექტორია თუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, რასაკვირველია, ყოველგვარ ღონისძიებობს, რომ რაღაც სეტაპები დაიძრას. იმიტომ დღეს ვიცით, რომ გვაქვს ქალაქში მართლა კოლაფსი არის და სექტემბრიდან კიდევ უარესი იქნება, ამდენი ავტომობილებისგან უკვე ყველა შეწუხებულები ვართ, თვით მძღოლებიც კი. იმიტომ რომ
პირველ რიგში შეიძლება ითქვას, კი,
თუ თქვა აი რაღაც საერთაშორისო ექსპერტიზის მიხედვით ნათქვამია, რომ კრედიტი არის ყველაზე დაუცველი ნიქსის მონაწილე და ასეც არის და მძღოლი არის უპირატეს მდგომარეობაში, ესე იგი საფრთხების თვალსაზრისით, თქვა, შეჯახებისა, მძღოლისთვისაც კი დღეს თბილისში ძალიან არაკომფორტული და ძალიან არასასიამოვნო არის გადაადგილება. რატო? იმიტომ რომ ასევე საკანონმდებლო ბაზასთან მივდივართ, დღეს ყველა თითქმის ყველა საზოგადოების ფენისთვის ხელმისაწვდომი ავტომობილის შეძენა. არის მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები მოგეხსენებათ, რომელიც საკმაოდ ესეთი მისაღები ფასი აქვს ნებისმიერი საზოგადოების ფენისთვის და მას რომ მოინდომოს, ყველა ადამიანს თითქმის სტუდენტს შეურლია ვთქვა რაღაც ახალ დამწყებ, ახალ გაზრდებს და ახალ დამწყებ.
მაგრამ ამარჩევას ვერ შევზღუდავთ.
მათ შეურლეთ. რასაკვირველია, ვერ შევზღუდავთ. აქ შეზღუდვაზე არ არის საუბარი დაკრძალვაზე, აქ არის საუბარი უბრალოდ ტენდენციაზე, ხო, საით მივდივართ და ეს პოლიტიკამ უნდა განსაზღვროს, ხო, გვარწყობს ჩვენ მისაღებია, რომ ამ ტენდენციით ვიაროთ. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს გარკვეული შეზღუდვები, მაგრამ და არა აკრძალვა, მაგრამ
არჩევნის მრავალფეროვნებაზე არის ალბათ ლაპარაკი.
ეს მაგრამ თუ მთავრობა მიდის, თუ ჩვენ მივდივართ იმ გზით, რომ თქვა ხელმისაწვდომი იყოს და მისაღებია ჩვენთვის ყოველწლიურად იმატოს ავტომობილების რაოდენობა უკვე მილიონს გადაცდა და ბატონი როცა საუბრობდა წინა ხელის 2 წლის წინ ბევრად ნაკლები მანქანა იყო, ხო? 2 წლის შემდეგ კიდევ უარესი იქნება. თუ ანუ რასაკვირველი პრობლემა გვაქვს რაღაცაში, ხო? ამიტომ საჭიროა რაღაც რეგულაცია იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს. გარკვეულწილად თუ ეს რეგულაცია იქნება, ასევე რაღაც სხვა შეთავაზება უნდა მივცეს ჩვენ გზის მონაწილეებს, იგივე ტრანსპორტის განვითარება, ხო? ანუ იმაზე ვსაუბრებ და იმის თქმა მინდა, რომ გარკვეული შეზღუდვები უნდა იყოს ქალაქის საკეთილ დღეოთ და გარკვეული ალტერნატივები უნდა მივცეთ ჩვენ
გზის
მონაწილეებს.
კი, ალტერნატივა არის აუცილებელი, სხვა შემთხვევაში რაღაცა ძალიან ავტორიტარულად გამოვა ეს ყველაფერი პროცესი. ვერ იქნება ისე ვთქვა სათანადო დემოკრატიული. Მე ერთი კითხვა მაქვს, თქვენ ზანეთ პოლიტიკური ნების საკითხიაო და შესაბამისად გამოიყოფა შემდეგ ბიუჯეტი თუ კი რაღაცის განხორციელება უნდა დაიწყოს, თუმცა მხოლოდ პოლიტიკური ნება ვერ შექმნის საშუალებას და სახსრებს ხომ სახელმწიფოში საქართველოს ნაერ ქვეყანაში. ახლა რა წლებიც თქვენ თქვით, შემდგომ წლებში არ ვიცი რაღაც რასაოცრება უნდა მოხდეს, რომ თქვა ასეთი ხარჯვა ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელებისთვის დაიწყოს საკმარისად ხარჯვა სახსრებისა. როგორ ხდება ხოლმე, როცა ესეთი რევოლუციური შეიძლება დავარქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ დროში გაშლილად არის წარმოდგენილი, პროექტი უნდა განხორციელდეს. არიან თუ არა ამ შემთხვევაში დონორები, მონაწილეები ასეთი პროექტის, არამხოლოდ დოკუმენტის შედგენის, არამედ განხორციელებისაც?
დონორები ყოველთვის მოიძებნებიან, თუნდაც კრედიტის აღება შეიძლება ამ ტიპის საქმიანობის განსახორციელებლად და ასე როგორც წესი ასე ხდება. მაგრამ გარდა ამისა არის ასევე ის მნიშვნელოვანი საკითხები, როდესაც არის ეტაპობრივი, რაღაც საპილოტე პროექტები არის, არის საწყისი ეტაპები, ხო? ახლა არა გვაქვს ილუზია, რომ ყველაფერი ერთბაშად მოხდება და არა გვაქვს ილუზია, რომ მომდევნო 10 წლის განმავლობაში კიდევ თქვა ცვლილება არ მოხდება, ხო? თვალისუფლების, მაგრამ უნდა მოხდეს ისე, რომ რაღაცნაირად დავიწყოთ ეს და პრიორიტეტად უნდა გამოცხადდეს რაც თავარია საკითხი სახელმწიფოსთვის. ჩვენ აქამდე, აი ბოლო 10 წელი რაც მე თქვა ამ სფეროში ვარ, ყოველთვის იგრძნობოდა, რომ საგზაო საფრთხოების თემა და ტრანსპორტი არისო ნამდვილად არისო პრიორიტეტული საკითხი არც ქალაქის და არც სახელმწიფოსთვის. და ყოველთვის საუბრობთ, რომ ბევრი ადამიანი გვეღუპება, უსაფრთხო არ არის ქალაქში მოძრაობა და ზოგადად ქვეყანაში ბევრი საგზაო შემთხვევები ხდება. და თუ ჩავადარებთ ჩვენ ასევე ევროპულ მაჩვენებელს, ორჯერ მეტი თუმეტია, ორჯერ მეტი სიკვდილიანობა გვაქვს. მაგრამ ამისთვის საჭიროა სახელმწიფომ ეს თვითონ საკითხი მიიღოს პრიორიტეტად და ბიუჯეტი რაც ხდება მხარდაჭერა აუცილებლად გამოჩნდება. კი, რადგან ევროპაში
დასრულდა გადაცემა სამწუხაროდ ჩვენის და მესმის რომ ძალიან დიდი თემა. ეკატერინე ლალიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენთ.